Šodien amerikāņu dziedātājai un aktrisei Dianai Warwickai aprit 77. Viņas kāpienas slavas kalnā sākās jau pagājušā gadsimta 60. Gados, kad Dianas hiti bīra kā no pārpilnības rāga. Tiesa atrodoties aiz dzelzs priekškara, ziņas par viņas panākumiem topos bija visai skopas. Par Dianas sasniegumiem mēs uzzinājām tikai 80. Gadu sākumā, kad mūsu ausis sasniedza Bee Gees brāļu, Berija, Robina un Morisa Gibu radītā un Dianas dziedātā dziesma Heartbreaker. Tā galu galā kļuva par vienu no viņas vislielākajiem hitiem un tika ierakstīta 80. Gadu mūzikas zelta fondā. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Heartbreaker!